Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов инвестор ABC.ru маркетплейсына негіз салушы Алексей Банников білен шырашты. Татарстан Республикасы хүкіметі йұртында ұзған шарада Яшылүзен сәнәғәт мәйданшығы территориясындағы ортақ инвестицион проект логистик үзәкні тұрмышқа ашыру сұраулары қаралды. Есігізге чөрәбіз, мұңа қадар компания проекта қатнашуда қызықсыну білдірді. Алданырақ Алексей Банников Яшылүзен районында болды, һәм резидентлар үшін мүмкінліклерін үйренді. Мұннан тыш кеше Алексей Банников Татарстан Республикасы иқтисад министры Митхат Шахи Ахметов белән очрашып, проектта катнашу турында да фикер алышты. Бүген Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында Татспиртпром җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Аны Татарстан премьер-министры Татспиртпром җәмгыятенең директорлар советы рәисе Алексей Песошин үткәрде. Көн тәртибендәге төп темалар агымдагы елга бюджетны раслау һәм Татспиртпром җәмгыяте директорлар советына һәм ревизия комиссиясенә кандидатлар тәкъдим итү турындагы мәсьәләләр булды. Утырышта Татспиртпром генераль директоры Руслан Максудовны директорлар советы әгъзалары составы кертү турында карар кабул ителде. Мыннан тыш биредә 2019 елда компания эшчәнлегенең ирешелгән нәтиҗәләре турында да сүз барды. Шул рәвешле узган елда компания 9 миллион 900 мең декалитр алкоголь продукциясе җитештергән. Иртәгә 6 июньдә рус теле көне һәм Александр Сергеевич Пушкинның тууына 221 ел тулу билгеләп үтелә. Әлеге уңайдан Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңниханов республика халкына мөрәҗәгать итте. Хөрмәтле татарстандылар, сезне дохи рус әдибе Александр Сергеевич Пушкинның туган көненә багышлап уздырыла торган рус теле көне уңайыннан чын күңелдән тәбрик итәм. Рус теле Россия Федерациясенең дәүләт теле, күп милләтле илебездәге уртак әни киңлекне булдыруда гаят зур роль уйнады. Күп гасырлар дәвамында төрки, финугыр һәм Россиянең башка төп халыклары телләре белән багланышлары аның кабатланмас мәгънә төсмерләре белән тагын да баюына, мәдәни һәм милләт ара аралашу теленә әверлүенә ярдәм итте. Рус телен буй җитмәс биеклеккә күтәргән Пушкин аны сүз гыйбрәләре һәм сүрәтләү чаралары ягыннан гаят куәтле һәм сыгылмалы, чит тилләр белән бергә яшәп, алардан күп нәрсә сеңдерергә сәләтле дип бәяли. Заман сулышын туйып үсә, камилләшә баручы, хаклы рәвештә дөнья телләре арасында лаеклы урын алып торучы рус теле үзенең төрле халыкларны мәдәни мәгърифәте берләштерү максатларына һәрчак тугры кала. Пушкин иҗаты милли әдәбиятларның күп кенә күренекле вәкилләренә бәрәкәтле йогынты ясады. Россия халыкларына рус теленең байлылыгын һәм сәнгати куәтен ачып бирде. Татар халкының классик шагыйры Габдулла Тукай Александр Сергеевичны үз остазларының берсе дип таный һәм Пушкинга дип аталган әсәрендә аңа атап күңелгә күләгә төшми, шигырьләрең якты шундый, гүя бөтен дөнья балкый алтын кояш яктысында дип яза. Татарстанда рус телен укытуга һәр вакыттагыча зур игътибар бирелә. Телне, мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрне саклап калу һәм үстерү эшенә республиканың рус милли мәдәни берләшмәсе, күп санлы энтузиастлар, укытучылар, мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре зур өлеш кертә. Быел бәйрәм чаралары эпидемия белән бәйле вәзгыятьне исәпкә алып онлайн форматта үтәчәк. Бу исә Татарстан халкының рухын төшермәс, шигъри сүзне яратуыбызны, гүзәллеккә, яңа белемнәргә, дустана мөнәсәбәткә омтылышыбызны киметмәс дип ышанам. Бу нисбәттән Александр Сергеевич Пушкинның үз тормышыннан бер вакыйганы үрнәк итеп алырга мөмкин. Карантин вакытында Болдин авылында яшәргә мәҗбүр булган чоры аның үлемсез иҗатында иң нәтиҗәлесе һәм шлыса була. Сезгә шын йөрәктән бәхет, тынычлык, игелек һәм иминлек. Рус теле көнен күтәренке күңел белән һәм файдалы итеп уздыруыгызны телим диелә Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнихановның котлау мөрәҗәгатендә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда узган тәүлектә 50 кешенең COVID-19 йоктырганы ачыкланган. Алар арасында читтән кергән очраклар юк. Бу хакта Татарстан Президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. 15 кеше хастаханәгә озатылган, 35 кеше өйләрендә дәвалана, диде Галимова. 16 кеше 30-50 яш аралыгында, 13 кеше 50 яшьтән 60 яшькә кадәрге төркемгә керә. Казанда коронавирус белән авыручы 32 кеше Түбән Камада 4, Яшыл Үзәндә 3 кеше теркәлгән. Татарстанда пандемия башланганнан бирле коронавирусның 3452 очрагы ачыкланган, 3235 кеше дәваланып терелгән, 10 кеше үлгән. Казаннан 17 июньнән Сочига авиарейслар ачылачак. Очыш программасы язгы җәйге сезонга исәпләнгән. Бу турыда Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы хәбәр итә. Татарстан башкаласыннан Сочига рейслар шәршәмбе һәм шимбә көннәрендә булачак. Пассажирлар Boeing 767-300 уңайлы лайнерында очачак диелә хәбәрдә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 июнь шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә урыны белән яңгыр, иртән һәм көндез яңгыр, урыны белән көчле яңгыр. Аерым районнарда яшен, көньяктан һәм көньяк-көнчыгыштан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 11-16, көндез 19 градустан 24 градуска кадәр.